web player ada atlı radio tip. Uyumuza sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 30. Mart'ı, Heptanın 6. günü. Heptanın cim programımı dinlemeye çağırıyor. Onu Pragadak stüdyodan men, Yoksun Anı Urvan Arıf Bariyan. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sahipasında 5. günlaki yağdaya göre en köp okulun havarların asını arkadağda zay edinenler vaada verilen öy koşlarının yokluğundan hakimiyete şikayet ettiler diyen atlen çap eden havarımız çekker. Şeyle de bu kepte Nadir Habibov yine de neşe ülen saklanı diyen atlen çap eden havarımız köp okollu. Türkmen metduğatı vaktal yurtta neşe kaçakçılığına karşı alınıp barlayan göresin fonunu kaçakçılardan tutulu alınan neşe maddalarının oğutlanıp yok edilsini görkodiyar. Yönü bağışlar arasındaki neşe keşlik tutulayan bağışlar var adı havar vermeyi zerur kasaplamayar. Bundan başka bu kepte Mari'nin hasta hanalarına gelinler yerde çağa doğurmağı meczur oluyar diyen adlı havarımız köpek olupdur. Şeyle de bu kepte Rusya'nın Ukrayna'ya eden drone, ağır artilleri hücumlarını bir neç adam yaralanını. Türkmen rayetlerinin en çemesi Aşgabat'tan Moskva uçayan uçarı göyverilmettiğine atlayan çap eden havarlarımız en köp okulonların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları ile bağırlıkta öz fikirlerinizi yazmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyoruz. 27 Mart'ta Aşgabat'ta siyahatçılık varada halkara maslahat geçirilip Türkmenistan'a siyahatçılığı östürmeğin mümkünçülükleri ara alınıp maslahatlaşıldı. Ama yerli hünermenler hakimiyetlerin üzgünlük ve yapıklık siyasetinden el çekmeyenliğini aydıp bir yağdaydı siyahatçılığın dini arzu olup kalacaktığını öne sürüyerler. Yurdun en esası siyahatçılık merkezleri olan Avada, Könrgönç, Köytennağ, Dergöz'deki açık gaz yatağına barıp görecek adamların kötençlükleri payitahtta siyahatçılığa bağışlanan halkara maslahatın geçirilen günlerine hem saklanıp kaldı. Yağdayın koğulaşmağının hiç bir alameti görünmeyer deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Onun tasdiklamağına göre yurdun siyahatçılığı için zerur olan ulu arağatnaşık infrastrukturası ikaya ulen ağsayar. Şun kugunne içerki siyahat uğurları, ziyaretçilik, kurort, spahanı, deniz, dağ, çöl oyuncu velayetler arasında ulu ve arağatnaşık uğurları tassan yok. Avadadan, Aşgabat'tan beyleki siyahatçılık nokotlarına mihmanhanalar, din çalış yerleri, uluğlara hizmet ediş nokotları ve beyleki en bir gerekli düdümler dörüdülmeyer deyip yerli hünermen adatlığın havarçısına etti.
Avadada Aşgabat'ta kurulan kaşak mihmanhanalardan otak alma için dine ödün barıp boş otaklarının bağırdığını sorap boler ama parasız hiçbir mihmanhanada boş yer taptıran ok. Devlet propagandasında sanlı ulgamın ötüşü hakkında edilen gürünler boş yurdun hiçbir din çalış nokodu. Bütün dünyada meşhur olan bu kinkiyalı önü Önünden yer saylamak ve bron etme hizmetlerini hödürleyen sanlı ulgama biriktirilmedi.
Deyip hünermen sözünün üstünü yetirdi. Yurdun içerki siyahatçılarını kanagatlandıracak şartların dörödülmedik yerine dışarı yurtlu siyahatçıları kanagatlandıracak şartlar hakkında gürrün etmek kıyınlayıp adatlığın ayrıtınlıkta uğurlaşan başka bir söhbettaşı Türkmen hakimiyetlerinin bu meselede Konşu Özbekistan'ın hem köp saat öğrenip bilecektiğini belledi. Ama Türkmenistan görünüşünden önkü Sovet Respublikaları yali konşu yurtlardan gelecek siyahatçıların hem köpüsünün önünü bağlamağını devam ettiriyor. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında uğurlaşan Özbek hünermeninin aitmağına göre geçen yıl Türkmenistan'a siyahat edecek olup onların firmasında yüz tutan Özbek rayetlerinin 94%'ine Türkmen vizesi verilmeyendir.
Bizim firmamızı Türkmenistan'a siyahat etmek için yüz tutan Özbekistanlıların 6 götürümüne vize verildi. Onların köpüsü 10 günlük vize için $80 töledi. $15 olsa konsulluk yığımlar için 1 bermeli boldy. Jemi 95 dollar bolýar. Mundan başga konsulxanada resmi namalary wagtynda taýýarlap berenin hyzmat hakyny, paranı firmanın öz hyzmat hakyny bermeli. Bular jemi 300 dollara ýakyn pul bolýar. Bu özbek raýatlary üçin gaty uly harajat bolansoň, Türkmenistana siyahat etjek köpelmeýär.
Diýip Özbekistanlı hünermen aýtdy. Adatlyk bilen aýra-aýrylykda gurulan bir näçe hünermeniň pikirine görä, Türkmenistan aksiýahatçylygyň ösmeliligi olary türkmen rejiminiň üzüňelik we ýapyklyk siýasatyndan el çekmezligi bilen bagly.
Hut sol üzüňelik we ýapyklyk ýurdun ähli pudugyny, uğurlaryny, siýasaty, ykdytaýety, medeniýeti, siýahatçylygy, bilimi gara girdaba saldy. Türkmenistan'da halkara viza, Mastercard pul kartları işlenok, dasar yurtları bilen online banking hizmetleri yolu koyulmadı. Dasar yurtta siyahatçıları yönü keylistirilen tertipte mihmanhanada belliga alış hizmeti dörödülmedi.
Deyip yerli hünermen aytti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllaryna onlarça saglyk tesgahyny görüp, dawaraly ýagdaýda ulanmagy berdi. Bu ýynalar ýurtda adamlaryň jan saglygy üçin edilýän uly aladanyň mysal hökmünü wagt edildi. Dawara gatnaşçylaryň döwlet terişdesini, şol sanyny salgyt töleýijileriň hasabyna gurulan tesgahlar üçin döwlet dostunyň alkyş sözlerini aýdyşy gorkaldy. Emma bu sağlık tezgahları sultanını sağlık kümöğünü metaç adamlara edilen sağlık kılmatının hili ilatın ösyen talaplarını kanagatlandırardan has pes olup görünüyor. Has soğursu Nevitka'da bay, energiya seri iştesini eksport ediyen yurtta gövrülgenlerin hastahanalarda yer. Orun tapmalılığı ören ulu soru olur dörüdiyar. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Şunlar Mari velayetinin Mari şehrindeki Ene Mehri merkezinin ve Mari Etrap hasahanasının gövrülü gelinlerden doğulduğunu yerli yaşayıcılar aydiyarlar. Olur munun bundan bir yıl odol avatlayış işleri geçirilip başlanan iki hasahananın henit hem yapıklığına galiyan davulen bağlanışıklıdığını belli yerler. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 27. Mart'ta Sebit'ten mağlum berdi.
Velayet ve şehir bebekhanalarının inni bir yıldan veri yapık olmağı ilat. Hususan gövreli gelinler için köp onaysızlık dörediyar. Hedir Sevit'teki gövreli gelinlerin ehlisini eni mehri merkezi ve etraf kastahanası kavul ediyar. Yönü bu lukmançılık edaraları inni gövreli gelinlerin akımını düz gelip bilmeyar. Kastahanalarda yer yok.
Deyip yağdaylardan habarlı yerli yaşayıcı anonim şertte habarçıymıda gurrun berdi. Yerli yaşayıcıların şolsağında yakında bu hassahanalarda becerge alan marlıların inçemesi, lukmançılık edaralarında gövrülü ayağların çağı doğurmak üçün palataların yetmeyendiği sebeple gelinlerin arasında yerde, matrasta çağı doğurmalı bolyanlarının bardağına idiyarı. Eni mehrinde çağı doğuran gelinler iki günden artık hem saklanman öylerine koyveriliyarı. Merkezin koridorları hem hassalardan dolu. Barla gelin vaqtı koridordaki hassaları doğum bölümünden başka bölümlere geçirmeli olyarlar deyip yağdaylardan habarlı başka bir yerli yaşayıcı aytdı. Ağdalyan iki hassahananın intensiv beceriş bölümünde hem yer taptırmayandığı aydılyarı. Nesağların köptüğü sebeple operatif olan hassaların hem bu bölümde bir günden artık yatırılmayandığı belleniliyarı. Yaşayıcılar Ağdalyan sağlık idarelerindaki bu yağdayın bundan bir yıl çemesi odal velayet ve şehir bebekhanalarında abatlayış işlerinin geçirilip başlanma bilen dörep başlandığını aydiyarlar. Yönü olur son kaylarda Ene Mehri Merkezine ve Mari Etrap hasahanasına yükün artandığını aydıp, yapılan hasahanaların durkunu tədelemek işlerinin uzağı çekendiğini ve yağdayın yitileşendiğini belli yerler.
Rayetlerin yerli hakimiyetleri ediyen arz şikayetleri ünsüzlerine sürülüyor. Velayet ve şehir bebekhanalarının anık kaçan açılacağı hem belli değil. Velayetin eneler ve çağalar hastahanası hem yapık. Bu yerinin hastaları hem şehirdeki hastahanalara uğradılıyor. Ehli adam hususanlı gugurlu gelinler hastahanaların tiz vakti açılmağını ve meselenin çözülmeğini arzu ediyorlar.
deyip yerli yaşayıcı aýtdy. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada vilayet häkimliginden saglyk goraýyş bölümünden we agdalýan hassahanalardan tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Redaksiýa bejeriş işleri geçirilýän hassahanalaryň näçinji ýyllarda gurulandygyny, şeýlede olaryň durkuny täzelemek işleriniň haýsy kärhanalar tarapyndan amal edilýändigini, bu işleri tamamlamak üçin meýilleşdirilen wagt möhletini häzirlikçe anyklap bilmedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdelerinde hem Marynyň hassahanalarynda geçirilýän awatlaýyş işleri barada haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Yönü Türkmenistan'da deshaların abatlayış ya da durkunu tədələmək işlerinin uzağı çekkendiği barada azatlığa vaqtıl vaqtıl mağlumatlar gelip qoşyara. Habarçılarımız yolların, köçelerin, bazarların ve köpqatlı yaşayış caylarının uzağı çeken durkunu tədələmək işlerinin ilata yetiriyan onoysuz təsirlər barada ençeme gedek mağlumat berdilər. Türkmen hakimiyetler ve media serişteleri yurtta quruluşuna milyonlarca Amerikan doları möçöründə serişte harçlanıp qurulun deshalar Şolsanda lukmançılık edaralarının ulunmağa berlendiği barada vaqtal vaqtal xabar beriyerler. Yönü olur beceriş işlerini mətəç ve durku tədilinyen deshalar barada o diyen mesele qozomayarlar.
Hormatlı dinleyiciler, bu mesele ile bağlı belki siz hem özünüzde var olan mağlumatları azatlığa yetirersiniz. Hatlarınıza, belliklerinize karışarız. Heptanın zemini Türkmenistanlıların pasport meselesinin togurunaki sonki yagdaylar varda kavar bilen dogam ettiriyarız. Aşkavattaki hükümet yurttaki agar iyisizliği, iktisadi kıyınçılıkları resmi taydan boyun almayar. Yöne ilatın barka kent dasarı yurtlardan iş gözlemeği, dasarı yurt pasportlarını almak isleyenlerin nuvatını görülmedik derecede ulattı ve özgedeginine çılsırımlı yagdaydan peydalanıp sade adımları ağırlayan, talayan hilegarların hem köpeleyenliği havar veriler. Ama hakimiyetlerin ilati bir yagdaylardan havardar etmeliliği. Bu hil cinayetçiliğin önün almak için görülen çareler güçlendirilen olsa bu çareler vardı hiç iyili havar verilmeliliği sinçilerin fikrine göre yagdayı has kem çılsırımlaştırıp bilir. Yerli havarçılarımızın veren mağlumatı esasında kardeşim gözlerin bu temadan tayyarlan havarını bilelikte dinleyin.
Türkmenistan'da ilada arasında dışarı yurtlara gitmeye gizliye köpölüp, pasport novatları öngörülmedik derecede uzan vaktinde pasport ve iş vizasını alıp vermeye vaada veriyen araçlar döreyer, hilegarlıklar hem yüze çıkar, aldava düşen rayatları hem dokumentsiz hem de pulsuz galiyar. Migrasiyada aralarına yüz tutmak arkayı pasport alıp bilmedik ya da 2 yıla uzan novata karışma gizlemedik rayatlar dokument alıp vermeye vaada veriyen araçlara yüzleniyarlar ve pul tölemeye razi bolyarlar. Bu yagdayda aldava düşen adamların son Onku vaqtda esli köpölönlügini adatlyň Türkmenistandaky habarçylara aýdýarlar.
Şu günler pasport edinmek kıyınlaşan valtı dürlü hilegarlar köpöldü. Araçılar adamlara köp pul övüzüne zagran pasport alıp verecek deyip pullarını alıp idine bermeyerler. Şeyle hilegarlar görülüp eşidilmedik derece köpölüp gitti.
Deyip aldıva düşenler ülen sökvetteş olan habarçıymız aydiyar. Onun sözlerine göre pasport alıp vermeye vaada veren araçlara 15 000 manada çenli pul verilir.
Yurtta yaşamak kıyın, işi var adamlar hem eklenç üçün aylığın azlığından şikayet edip çağalarını taşlap yurttan gitmeye hovluyarlar.
Dip xabarçıymız aýdýar. Mundan başga da araçylar daşary ýurtlaryň wizasyny alyp bermäge wada berýärler. Beýle hyzmaty hödürleýän araçylaryň arasynda hem hilegärler duş gelýär.
Balkan awatda $3,000 öwüzüne Ýewropa ýurtlaryna iş wiza alyp berip, işe uratmagy, gowuja aýlygy wada berýän özlerini türk firmalary hükmünde tanadýan hilegärler köpüldi.
Dip ýagdaýdan xabarly yerli çeşmeleriň biri gurrun berdi. Anonim görleşen çeşmeniň söýlerine görä Balkanyň vilayet prokuraturasyna aldanan raýatlardan 200-den gowrak arada tapşyrylypdyr. Qazaqstanyň we Özbegistanyň üstünden Ýewropa ýurtlaryna aşyrmagy wada berýän araçylaryň aldawyna düşen adamlar bir näçe aýlap garaşanlaryndan soň häkimetlere ýüz tutmaly bolupdyr. Bu aralykda olar hem pulundan hem de dokumentlerinden mahrum bolýarlar.
Raýatlarda pul berendigi hakynda notarius tarapyndan tasdiklanan resmi nama bolman soň olara kömek edip bolmayandygy düşündürilýär. Şeýlede resmi namasyz berilen puly para hasaplanyp bilinýär. Degişlilikde Jenayet kodeksine görä paranı beren we alan adam üçin agyr jaza göz öňünde tutulýar. Raýatlar bu barada habarly edilýär
diýip çeşmeýär. Hilegärleriň aldyna düşen adamlar öz ýagdaýyny sosial media arkaly hem paýlaşýarlar. Ýurdun dürli welaýatlarynyň ýaşaýjylarynyň çap edýän maglumatlaryny IMO we TikTok ýaly sosial ulgamlarda görmek mümkin. Alda ölüşen raýatlar polisiýadan hem netije bolmanlygyny aýdyp öz ýagdaýyny paýlaşýarlar. Bu ýagdaý pasport nowatlarynyň tas 2 ýyla uzagy çeken wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň daşyna çykmakdaky kynçylyklara garamazdan daşary ýurtlar gitmek üçin mümkinçilik gözleýänleriň sany azalmaýar. Türkmenistandaky irsilik korrupsiýa we adamlaryň öz hukuklaryny gorama üçin kanundan peýdalanyp bilmezligi adamlary başga ýurtlarda has gowy durmuş şertlerini gözlemäge iterýär. Migrasiýanyň derejesini görkezýän sanlary çap etmeýän türkmen hökümeti raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyny kynlaşdyrýan goşmaça düzgünleri ýygyderli girdiýär. Şeýle çäklendirmeleriň arasynda daşary ýurtlarda biometrik pasportynyň möhleti dolup ýurda dolanan raýatlaryň pasportlaryny möhletini uzaltmak boýunça arzalary raýatyň ýurda dolanan gününden başlap adından 6 aýdan soňra kabul edilýär. Biometrik pasport alyp soňky 5 ýylyň dowamında daşary ýurtlara seýahat etmedik raýatlara täze biometrik pasportlar çykarylyp berilmeýär. Mundan öň 2023-nji ýylyň dowamında kämillik ýaşyna etmedik çağalary bolan raýatlara daşary ýurt pasportynyň berilmezligine degişli ýagdaýlar köpelipdi. Şeýle-de 3 netilde garandaşlarynyň arasynda jinayata çekilenleriň ýokdugyny tasdiklaýan 3 arka resmi namasını berip bilmedik raýatlara daşary ýurt pasportyny taýýarlamak güdürildi. Raýatlaryň SSSR döwründe berilen dogulyş hakyndaky şahadatnamalary esasında hem pasport berilmegi inkar edilipdi.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna böktünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň aýdymçylar we neşekeşlik problemasy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarlaryň biri Türkmenistanyň olalym neşe aýplamasy bilen tutulan we prezident güne geçişi aslynda azatlyga çykan meşhur wagşy Nadir Habib faradaky täzir kolly. Adatça türkmen häkimetleri neşe gaçakçylygyna tutulanlary güne geçse düşürmeýär. Emma Nadir Habib bilen wagly çykan odalky habarlara hem soňky habara hem türkmen häkimetleri açyk düşündürüş bermedigi bermeýär. Ýogsa Nadir Habibowyň teletowasy, ýagny döwlet medeniýetine özüne garşy beren görkezmesi köplerin ýadyny. Şol wagtda güne geçiş aslynda adatlyga çykan bagçynyň we onuň başgalasynyň derrew ýurtdaky şahsyýet kultuny dawaralandyrmagy gatnaşyp täze aýdymsazlar döretmegi, alkyşlara goşulmagy hem ýyl arasynda bir topar soraw döretdi. Şol wagtda türkmen häkimetleri beýlek tutulanyňa aýplanan wagtlar barada çykan neşe habarlaryny hem ne inkar etdi, ne de tasdiklady. Beýleki ýurtlardaky bagçylardan tapawutlukda türkmen bagçylary öz neşe meseleleri barada ne medeniýetde, ne de sosial mediada açyk gurrun berýär. Dünýäniň beýleki ýurtlaryna aýdymçy sadanlar bilen bagly habarlar, şol sanly olaryň neşe maddalaryna garaşlylygy barada habarlar döwlet sırna girmeýär we günübirin çap edilýär. Emma Türkmenistan näme üçindir ýyl içinde hususanly ýaşlaryň arasynda uly gadyklanma döredýän habarlar bilen bilelikde neşede tutulan bagçylar, sadanlar baradaky habarlar hem ýyla ýetirmeýär. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre neşekeşlige karşı alınıp barlayanını kaydılayan giyingerimli görüşün çeğinine bu hil havarların belli bir derecede terviyeçilik ehemiyeti hem bolup bilerdi. Hormatlı dinleyiciler bu aradaki has anık kurulunu geçmeden ön Nadir Habibov varada kardeşim Merdan Sarif'in tayyarlan havarını bilelikte dinleyelim.
Mesur estrada aydımcısı Nazir Habibov yenide neşe maddalarını taklamakta süpülen taklandı. 2016-njy ýylda aýdymçy nese töwdasynda aýplanyp türme tutulgyna hökm edilipdi we bary ýogy 1.5 millimundan ozal amnistiýa esasynda boşadyldy. Azatlyk radiosynyň kanun goryjy edarlarındaky çeşmesiniň maglumatyna görä Habibow 23-nji martda Eýrandan Türkmenistana dolanyp baryarka serhetde saklanypdyr.
Aydımçı Nazir Habibov yanında neşe serişteleriniň tapylandygy üçin ýene de saklandy. Bir näçe gün mundan öň Eýrandan gaýdyp gelýärkä tutulupdyr. Howdan Bajgeran serhet gözegçilik nokodunda geçirilen barlaw mahalında onuň şahsy goşlarından az mukdarda narkotik madda tapylypdyr. Men onuň nähili neşe serişdesi dygyny aýdyp biljek däl.
Dip çeşme azatlygyň habarçysyna mälim edýär. Şeýled ol Habibowa garşy jenaýat işiniň açylandygyny anyklap bilmeýär. Emma onuň maglumatyna görä aýdymçy tutuk astyna alınypdyr.
Men onuň diňe içeri işler ministrliginiň şäher bölüminiň deslapky tutuklyk merkezinde bolýandygyny bilýärin.
Diýip çeşme tasdiklaýar. Türkmenistanly mesur aýdymçynyň tutuk edilendigi barada Türkmen News nesere hem habar berýär. Ýöne nesiriň maglumatyna görä Habibow nesi teristlerini taklaýandygy üçin däldi, ony ulanýandygy üçin taklanypdyr.
Çeşmelerin maglumatyna görä Habibow Eýran bilen Türkmenistanyň serhedinde saklanypdyr. Şol ýerde ýaňy ýakynlary çenli käbir adamlary saýlap, bedenindäki narkotik serişdeler boýunça barlyk geçirýärdiler. Şeýle etmek bilen Türkmenistanyň häkimetleri neşe syýahatçylygynyň öňüne almagy synanşýardy. Türkmenler ozal şeýle maksat bilen köplenç Eýrana gidýärdiler.
Dip Türkmen News ýazýar. Ýatladyp geçdik, Habibow eýýäm narkotik maddalary taklamakda we satmakda aýplanyp, türme tutuklygyna hökm edilipdi. 2016-njy ýylyň oktýabrynda Nazir Habibow we ýene-de 10 adamyň türkmen döwlet telewizionasynda eden etmesini töwbe edýändigi görküldi. Telewizioniýadaky töwbesinde Habibow nese maddalaryny gaýta-gaýta ulanandygyny boýuna aldy. Soňra ol 12 ýyl, beýlik bir maglumata görä 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Nazir Habibow 2020-nji ýylda Türkmenistanyň garaşdyrylyk güni münasibetli iglan edilen amnistiýanyň çägində azatlygy çykdy. Ýogsa ondan öň nese töwdasynda aýplanan adamlaryň amnistiýa düşýändigi belli däldi. Mundan başga da 2019-njy ýylda Türkmenistan nese töwdasy bilen bagly jinayet eden adamlaryň günäsiniň geçilmegine degişli kanuny düzedişi girdip, olaryň amnistiýa düşmegi gadagan edilipdi. Prezident Sapar Murat Niyazowyň ýurdy dolandyryn döwründe Türkmenistan nese töwdasy we onu ulanmak bilen bagly agyr ýagdaýa düşdi. 2007-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň häkimetler nese teristlerine garşy çynnaky göreşe başladylar. Olar kynçylyklara doly hütde gelip bilmeselerde munyň öňüne almagy çalyşýarlar. Emma soňky ýyllarda ýagdaý ýene-de ýitilis başlady. Ýaşlaryň arasynda dermanhanalarda tapdyrýan güýçli psihotrop nese teristlerinin ulanylmagy giňden ýaýraýar. Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, derman nese kesligi diýil ýani ýurtda sosial ykdysady kynçylyklaryň agyrlaşmagy bilen hem baglanyşlydyr. Sol bir wagtda goňşy ýurtlarda nese töwdasy bilen bagly kynçylyklar häzir çylnydy bar. 2020-nji ýylyň fevralynda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň kanun goryjy edarlarynyň Eýrandan gelýän nese akymyny togtatmak boýunça iş alyp barandygyny habar berdi. Nese töwdasyny ýöredýänler bilen hatda Göktepe şäheriniň golaýynda atyşyk bolandygyny da mälim edipdi. Sol gezekde onarça adam Sultanda Türkmenistanyň kanun goryjy gullyklarynyň işgärleri hem tutuk edilipdi.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky bagşylar we neşekeşlik meselesi baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistandaky neşekeşlik garaşsyzlyk ýyllaryna käbir pikirlere görä häkimetleriň gönüýä gaýtaklaýyn gollaw bermegini öňki ýyllara garanda has giňeýredi. Ýöne ol öz gözbaşyny aňyrraktan alyp gaýdýar. Şol bir wagtda Sowet döwründe neşekeş diýilýän ýa-da neşe diýenligi bilinýän adamlar synçylaryň köpüsiniň pikirine görä 1990-njy ýyllaryň başyndan 2007-nji ýyla çenli aralykdaky köpeliş bilen deňeşdirilenine gaty azdy. Ýazyjy Hudaýberdi Halynyň we beýlek synçylaryň sözlerine görä öňki döwürlerde bilinýän neşekeş her wagtda 2 ýa-da 3 sany bolardy. olur esasan garly. Ol ýa-da beýleki kronik keselden ejir çekýän adamlar bolardy. Ýöne bagyşsyz adamlaryň arasyndaky neşekeşlik kim işe diýeni açyk sırdy. Bilinişi ýaly, bagyşsyz adamlar neşeni toy meclislerde oturuluşlarda dinleyicilerinin köpüsünün yadı az sanlı hizmet ediyen adamların gözünün alnına ulanıptırlar. Bir bağışsız adamların iyile hizmet etmeye tayyar olmağı, koyu hizmet etmek için edilen adatı zatka saplanıptır. Şeyle de halk arasında neşe uğranan adamın onu koyup bilmeyenliği, teriyağın ehli derdin dermanlığı, yönü son onun özünü derman tapıp bulmayanlığı arada ılmıtaydan esaslanırılmadık gürrünler giyin yayradılıptır.
Bir atan koyunmaz, bir de satan deyip triyaga atmak usulunda ulanyan adamların ve onu satıp peyda görün adamların nisesini hiç açan koyup bilmeyendiği varada berk nans bardı deyip anonimik sertinde gürlösün 60 yaşlı erkek aytdı. Sol bir vaqtda aydali günvatar yurtlarında akıdın tapavtulukta baksı tadandaların, yağını iyili hizmet eden, toy sağalanın bezeg bolan adamların nese kesliği varada gürün etmek, bu meseleni mitbuğutta qozgamak, edeplilik hasaplanma yar. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürlesen yerli tinsaların köpüsü nese maddalarının önkü ve sonkı sevdaları, yaramaz endige qaraslı bolan adamlar nese sevdasında ayıplanıp tutulan, iz kesilen, yada bilelikte duryan adamlar varada mağlumatların gidilin saklanmağını nese kesilin ol yada beylik derecede saklanıp kalmağının ulu sebeplerinin biri hasaplı yarlar. Seyle de bu nese sevdasından peyda görüyen adamların qoroğluluğunu berkidiyar. Bu hili qovu qazanslı isi qosulmak isleyen adamları köpüldiyar. Aydılmağına göre Türkmenistan'da baksılar il içindeki mesğurluğu yukarı olsa köpülünç ulu ve zepili, qurplu adamların toylarında, üsmelenlerinde, yak çırak oturusluklarında esası adam bolyarlar. Bu yağday hakimetlerin baksıların yüzüryan yaramaz kılıklarına göz yummağının esası sebeplerinin biri. Bu yerde gerek deregi yıkır ediler deyip azatlığın sökbetisi aytti. Sinçiler nese maddaları bilen bağlı cenayette iskitilen adamların yaslarına, sağlık ve maskala yağdaylarına, bir topar çağanın enesi bolmağına karamazdan beylik tutuqları bilen den katarda amnista düşürülmezliğini, ilatın ayratin alınan bir bölüğüne olsa geçirimlilik edilmeğine adalatlılık kasaplama yarlar. Bu kanunu açık tersiyelyen yağday. Cinayette ayplanyanlara den gözdü. Dine kanun maddasını bozan adam, sonun birlikte yurt rayeti, birinin oğlu, qizi, ecesi, kakısı, doğun hükmünde, insan hükmünde karamalı deyip, yerli yurist anonimlik şertinde öz pikirine aytti.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'daki bağışılır ve neşekeşlik meselesi varadaki söhbetimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın neşe seri işteleri, psikotrop maddeler, prekursorlar ve onların bir kanun dolanışına karşı hareket etme hakkında kanuni kağıt yüzünü bu meselelerde hiç kimin yüzünün yuvulmağına yol koymayar. Ama Türkmenistan'a kanun başka, durmuş hakikati olsa başka deyip Nazir Habibov'un tutulmağı ile bağırlıkta anonim yağdayda fikrini aydan Aşgabatlı Seyinç'a etti. Onun pikirçe Türkmenistan'a vaqt edilen sağdın durmuş yörölgeleri Türkmençilikte köp yıllardan beri il içine ornaştırılan kalıkları, hususan neşenin, yani teriyagın, şol sanlı arak şerağın ve çilimin köplenç özünün orayan adamların, cemiyetteki tesirli adamların yakınlarının ve onların üyüşmelerini soğuyan, beyleki mühüm hizmetlerini ediyen adamların güymencesi olmağını hiç iyili pesgel verip bilmeyer. Neşesi artık düşüp ya başka bir sebepten yaş, bir vakit ölen tanımal adamları varada il arasında her hili gurrun ediliyor. Ama metlu otta dımılıyor. İkinci taraftan ağzında ayıran diyleyen adamları, neşe arak karaslılığına düşen adamlara keserli, neyasak değerli cinayetçi alçemeleşmek, onlara ceza vermek ya da sağlık kümbeğini vermelik hem doğru değil. Bu dine bir neşe karaslı, arağı özüne alıran adamlar değil. Oların maskala ağdalarını, çağılarını hem ören kıyın yağdaya salyar deyip adının aydılmalılığını soran yerli Seyinç aytti. Onun pikirçi yurtta neşekeşlik, arakorluk, çilimkeşlik gülün vağlı statistik mağlumatlar çap edilmeli. bu meseleler giň jemgyýetçiligiň gatnaşmagyny dürli tarapdan ara alınıp maslahatlaşylmaly. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýşlar bar. Bize pikirleriňizi aýtsaňyz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolardyk. Tekliyat Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetme üçin onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, haber vermeniz soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağı.